Άγιοι άγγελοι και αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, αποστόλων δωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες εκκλησίας, όσοι και άγιοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν προς τον Κύριον, του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχά σημών. Και τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτό και ανέκλειν αυτόν εν τη πάθνη, διότι ουκίν αυτής τόπος εν το καταλήματι. Πλησιάζουν, αγαπητοί μου χριστιανοί, πλησιάζουν οι Άγιες ημέρες. Πλησιάζει η ημέρα η Αγία, η μεγάλη ημέρα, η ημέρα η οποία είναι η εορτή εκείνη, η οποία είναι η αρχή, το άλφα, η ρίζα όλων των εορτών της Χριστιανοσύνης. Πλησιάζει η επέτειο της γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού.
Όλη η γη εκστατική αναμένει για να ακούσει τη μουσική των Αγγέλων. Η Εκκλησία ψάρει. Δεύτερο είδομε πιστή που γεννήθη ο Χριστός. Η πιστή, λέγει ο Υμνοδός, κάνει τους πιστούς, όχι τους απίστους, όχι τους αμοιβάλλοντες, αλλά τους πιστούς. Δεύτερο είδετε πιστή, είδομε πιστή που γεννήθη ο Χριστός. Αλλά άργε, ας θέσουμε μελαγχολικό το ερώτημα. Άραγε υπάρχουν πιστοί σήμερα επί της γης. 800 έως 900 είναι τα εκατομμύρια των χριστιανών που είναι διασκορπισμένοι εις όλη την Ιππήριο. Αλλά άραγε από τα 800, αυτά 900 εκατομμύρια των χριστιανών, πόσοι φέρουν επαξίως το όνομα του χριστιανού? Εάν την ημέρα, εάν την νύχτα, την ελισμόη των νύχτα, τη νύχτα που εορτάζουμε την επέτειο της γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού, εάν την νύχτα κατέβαινε ένας άγγελος από τα ουράνια και έφερε στα χέρια του όχι πλέον κιθάρα για να ψάλει το δόξεν υψής Θεό και πηγή σειρήν ανθρώπης εδώ εκεί, αλλά κατέβαινε ως τιμωρός, κατέβαινε μάλλον ως ερευνητής, ως ελεγκτής, για να κάνει ένα κοντρόλ μέσα στα εκατομμύρια αυτό της ανθρωπότητος. Εάν ο κατέβαινας τιούτος άγγελος για να ερευνήσει και να εξετάσει και να ελέγξει ολόκληρον το κλείδος αυτό των 800, των 900 εκατομμυρίων χριστιανών και έπαιρνε στα χέρια του όχι κιθάρα, αλλά έπαιρνε στα χέρια του κόσκινο και κοχύζε όλη αυτή την χριστιανοσύνη, πόσοι άγιοι θα έμεναν? Πόσοι άλλοι είναι σαν άξιοι του νόμου του Χριστιανού? Πόσοι άλλοι από τα εκατομμύρια αυτά θα είναι σαν άξιοι να εορτάσουν την εορτή αυτή? Πόσοι άλλοι αισθάνονται του ρίγος, του ιερού ρίγος, να διατρέχει την ύπαρξή του επί του ακούσματο της γεννής του Σωτήρος Χριστού? Ο Κύριος είναι. Όσοι έχουν ταπείνωση, όσοι έχουν πίστη ακράδαντο, όσοι έχουν μια απλοϊκιά ψυχή, όπως ήταν η ψυχή των ποιμένων της Βηθλεέμ, όσοι έχουν μια παιδική ψυχή, όπως τα παιδιά, διότι είναι γεγονός ότι κοντύτερα από όλους τον Χριστό, εκείνοι που πλησιάζουν κοντύτερα από τον Χριστό, από όλους, δεν είναι φιλόσοφοι, δεν είναι ποιητές, δεν είναι καλλιτέχνες, δεν είναι ισχυροί της ημέρας και βασιλείς και το γάτορος, ούτε οι επιστήμονες των ημερών μας, εκείνοι που πλησιάζουν περισσότερο τον Χριστό και αγγίζουν τον Χριστό, είναι τα παιδιά. Ορθώς ονομάστε, ότι τα Χριστούγεννα είναι η εορτή της οικογενείας, είναι η εορτή των παιδιών. Θείο Βρέφος, υπεραγία Θεοτόκος, δίκαιος Ιωσήφ, είναι το ερών τρίπτυπο. Ή ας τα αφήσουμε τη λέξη αυτή. Είναι ιερά, αποτελούν την ιερά οικογένεια. Τα τρία αυτά πρόσωπα αποτελούν την ιερά οικογένεια, η οποία είναι ή το είναι και θα είναι μέχρι στην τελεία των όνων το πρότυπο πάσης χριστιανικής οικογενείας. Θέλεις να δεις τι είναι μάνα? Δεν έχεις τίποτα άλλο να κοιτάξεις παρά την εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Και εσύ πατέρα, και εσύ προστάτης της οικογενείας, η οικογενειά που σηκώνει στα βάρη της οικογενείας ολοκλήρου, θέλεις να δεις τι είναι προστάτης της οικογενείας, ρίψε ένα μάτι, μια ματιά επάνω στον δίκαιο Ιωσήφ. Και εσείς παιδιά, θέλετε να δείτε τι θα πει παιδί, ρίψτε ένα βλέμμα επάνω στο θείο βρέφο, το οποίο ανεκλείται εν τη φάθνη της Βηθλέμ. Θείο βρέφος, επαναλαμβάνω, η Παναγία Θεοτόκος και δίκαιος Ιωσήφ, τα πρόσωπα της ιεράς οικογενείας. Θα δυνάμεθα να κάνουμε τρία κηρύγματα. Το ένα κήρυγμα, το θείο βρέφος. Το δεύτερο κήρυγμα, η Παναγία Μητέρα. Μήτυρ. Το τρίτο κήρυγμα, ο δίκαιος Ιωσήφ. Κοντά δε σε αυτά τα τρία κηρύγματα, να προσθέτουμε ακόμη άλλα τρία. Άλλη μια τριάδα κηρυγμάτων. Το πρώτο, η προσκυνητέ του θείου βρέφους. Ποια άραγε είναι η πρώτη προσκυνητέ του θείου βρέφους? Τι? Ποιοι? 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 Θυμηθείτε να πάμε στον Όμηρο. Θυμηθείτε ποιοι τίποτα. Θυμηθείτε ποιοι, ποιος. Ποιο πρώτος ανεγνώρισε όταν ύστερα από 20 χρόνια γυρίζοντας Οδυσσεύς στην πατρίδα του να σκουρελίσει? Τα ζώα. Έγνωμ. Διαπληρωθεί η προφητεία του προφήτη. Η προφητεία εκείνη η οποία έλεγε ότι έγνω μου στην φάτη νικιώνος των κτισάμενων αυτών. Αυτά τα αθώα ζώα που δεν έχουν μέσα την κακία και την διαφορά της ανθρωπίνης καρδίας, εκείνη τη μέρα στυκτοδός. Ήταν τα πρώτα τα οποία προσεγγίσε τον δημιουργό και πλάστηκε. Τα ζώα ήταν οι πρώτοι προσυνητέ. Το δεύτερο ήταν οι ποιμένες, τρίτον ήταν οι μάγοι, οι φιλόσοφοι της εποχής εκείνης. Και κοντά σε αυτούς θα δυνάμωτα να προσθέσουμε ως τους αγγέλους. Και μία μόνο μαύρη σιά απλώνεται πάνω εις την πάγκο των εικόνα της γεννήσεως του Ιησού Χριστού. Όχι δεν την αμαυρώσει, διότι είναι αδύνατο να αμαυρωθεί η εικόνα, αλλά δεν αποτελέσει μια αντίθεση της ανθρωπίνης κακίας με την άφηλο φιλανθρωπία και αγάπη του Κυρίου. Και η μαύρη αυτή σιά η οποία πλώνεται επάνω στην πάγκο των επαναλαμβάνω εικόνα είναι ποιος? Η κυριοδία του Ρώθης. Αλλά αγαπητοί μου, θα έπρεπε να έχετε περισσότερη όρεξη για το κήρυγμα. Θα έχετε έπρεπε να υπάρχουν, να ήταν χριστιανοί, να έχουν τέτοια όρεξη όσο έχουν οι κοσμίτσοι, για να τρέχουν στα γήπεδα και στους κινηματογράφους και στα καταγόγια της διαφοράς. Θα έπρεπε και ο κύριος είναι νεότερος, δεν να έχει περισσότερη αντοχή. Δεν μπορέσω να επαναλάβω ό,τι παλαιότερον έπρεπε. Συνέχεια κηρύγματα καθημερινώς να εξετάζουμε ένα προς ένα όλα στα λεπτομερίας της θείας γεννήσεως. Ήδη από όλα αυτά τα θέματα της γεννήσεως ο Σωτήρος Χριστού θα προτιμήσουμε εκείνο το οποίο αποτελεί το κεντρικό σημείο της όλης εικόνος, διότι δεν υπάρχει εμβολία ότι το θείο βρέφος είναι εκείνο το οποίο δεσπόζει στην Ιάννα αυτήν εικόνα. Και περί το θείο βρέφος, αγαπητοί μου, θα ομιλήσουμε απόψε. Ταπεινώς ανελίσσονται στα σκέψεις μας και στα ποινά και στα υπεκοδομητικά κατανοίγοντες συμπεράσματα. Εις ένα ύμνο από τους υπερόχους εκείνους ύμνους, τους οποίους συνέθεσε η ευσεβής φαντασία των υμνογράφων της Ορθοδοξίας μας, και όπως είπα κι άλλοτε, δεν υπάρχουν ωραιότεροι ύμνοι στον κόσμο από τους ύμνους τους οποίους συνέθεσε ο Ορθόδοξος ελληνικός λαός. Δεν εμνήσει τετρισμένη στα γεγονότα της οικονομίας, της εθνικής οικονομίας. Εις ένα λέγω από τους ύμνους αυτούς, ο Ιερός Υμνοδός υπενθυμίζει μια εικόνα. Υπενθυμίζει το 14ο κεφάλαιο της προφητείας του Δανιήλ, διότι μέσα σε αυτό το κεφάλαιο του προφήτου βλέπει την εικόνα του Θείου Βρέφους. Τι λέει ο Δανιήλ? Εμπρότης, ως προς τον Δανιήλ πρέπει να γνωρίζουμε ότι έζησε κατά τον 6ο αιώνα. Ήταν και αυτός ένας από τους εχμαλώτους, οι οποίοι εσύλθησαν πέραν της σειράς γης, και ότι των περισσότερων χρόνων της ζωής του έζησε εις μία πόλη. Ισμύρα πόλη, η οποία ήταν τότε η ενδοξωτέρα πόλη, η μεγαλύτερα πόλη, η πλουσιωτέρα πόλη. Μια πόλη η οποία ομοίαζε, ήταν κατά για να παραλληλήσουμε προς συγχρόνους πόλεις, είτε όπως είναι σήμερα το Παρίσι, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη ή το Τόκιο, η μεγαλύτερα πόλη. Και η πόλη αυτή, της οποίας το όνομα μας υπενθύμισε σήμερα ο κατάλογος των 44 γενεών που υπούσαμε στο Ευαγγέλιο, η πόλη αυτή φέρει το όνομα Βαβυλών. Ίσως άλλοτε μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε ειδικώς περί της σημασίας την οποία έχει η λέξη Βαβυλών. Τώρα τόσο μόνο ενδιαφερόμεθα εδώ να είπαμε ότι η πόλη αυτή το ενδοξωτέρα και πλουσιωτέρα πόλης, η πόλης με την πολυτέλειά της την ανυπέρβλητο, η πόλης με τα ναύτωρά της τα περίφημα, η πόλης με τα αργυρά και χρυσά αγάλματά της, η πόλης προπαντός με τους κρεμαστούς κήπους. Και τώρα, όποια ματαιότης, οποία ορζή του Θεού, οποία συμφορά, σεισμός συνέβη στην χώρα εκείνη. Και σύννεφα τι είναι η άμμος, είναι τίποτα η άμμος. Και όχι, σύννεφα, τα οποία ήταν εκ διαφόρων κατευθύνσεων, εσκέπασαν και ολόκληρον την πόλη. Και έγινε η άμμος, έγινε το σάβανο της πόλεως αυτής της αμαρτωλής πόλεως. Και τάφη πάτω από άμμο. Και τώρα σκάπτουν οι αρχαιολόγοι για να βρουν τα ανάκουρα, να βρουν τα σπλατείας, να βρουν τα αγάλματα, να βρουν τα νεκροταφεία, να βρουν τους κρεμαστούς κήπους. Αδελφοί μου, όταν ακούμε ότι μια πόλη όπως το Παρίσι, όπως η Νέα Υόρκη, όπως το Λονδίνο, όταν ακούμε ότι μια πόλη κατεστράφει εξ ολοκύρου και ότι η σάβανό της έγινε ένα τεράστιο κύμα άμμο που εξαπέστειλε η οργή του Θεού, όταν ακούμε και αυτά γεγονότα της παλαιάς γραφής, γεγονότα αναμφισβήτητα, διότι η σκαπάνη της αγιολογίας απέριξε το υπαρκτό της πόλεως και το βέβαιο της πόλεως και την περιγραφή της πόλεως ακόμα, όταν λέγουμε ακούμε και αυτά γεγονότα, δεν τρέμεται. Φοβούμαι, αδελφοί μου, αν και δεν είμαι προφήτης, ουδε ιός προφήτη, ουδε άξιος να προφητεύω, αλλά στηριζόμενος επάνω στον λόγο του Θεού, στηριζόμενος επάνω στην αθλία κατάστον ημερών μας, στηριζόμενος επάνω στην αποκάλυψη του Ιωάννου, η οποία ομιλεί περί Βαβυλώνος, θα ακουστεί αγαπητέ μου και φωνή, έπεσε η Βαβυλώνη μεγάλη. Και η πόλη η μεγάλη σήμερα, με τους ουρανοξύστας των 400 και 300 μέτρων, η πόλη οι οποίοι σήμερα δεσπόζουν τις οικουμένες, η πόλη από τις οποίες εκτοξεύονται απειλέ εναντίον των μικρών εθνών, η πόλη οι οποίοι ήταν σύμβολα της αμαρτίας και της κακίας ανθρωπότητος, η πόλη κατά το όραμα της αποκαλύψεως θα ταφούν και αυτέ, και εισμάθουν. Οι αρχαιολόγοι και οι ιστορικοί θα αναζητούν πού είναι οι μεγάλες αυτές πόλεις, όπως και σήμερα αναζητούν τα ίχνη των μεγάλων πόλεων της αρχαιότητος. Στη Βαβυλώνα λοιπόν έζησε εχμάλωτος, βασιλεύς δε ένδοξος και πανένδοξος, με όλη την χλαμίδα, την πορφυρά του χλαμίδα, με όλη την δόξα και τα στέματά του, με όλο τον πλούτον του, με όλο το διαφθαρμένο αυλικό περιβάλλον του, ήτο ο Ναβουχοδονόσο. Ένα νεύμα του έφτανε δια να ξαποστείλει στον τάφο μιλιάδας ανθρώπων. Μία διαταγή του ήταν τρόμος της οικουμένης. Κι όμως αυτός ο Ναβουχοδονόσο, τον οποίον έτρεμε η οικουμένη και τρέχει προπαντός της Ανατολής, αυτός ο Ναβουχοδονόσο είχε στιγμή που έτρεμε σαν το φίλο. Σαν το φίλο. Έτσι θα έρθει η μέρα και αυτοί οι μεγάλοι οι οποίοι απειλούν τον κόσμο ολόκληρο. Και ιδίως τα μικρά θα έρθει η μέρα και την οποία θα τρέμουν ως τα φύλλα όταν φυσάει ο άγριος άνεμος μέσα στα πυκνά δάση. Έτρεμε. Τι είχε και έτρεμε. Διότι λέγει η προφητεία του Δανιήλ ότι είδε όνειρο. Και έφτασε λοιπόν ένα όνειρο να τον κρατήσει. Υπάρχουν όνειρα, μυστηριώδη φαινόμενα της ανθρωπίνης ψυχής, τα οποία βέβαια αποδεικνύουν ότι όντως ο άνθρωπος και όταν κοιμάται ακόμα πτερυγίζει εις κόσμους σκοτεινούς και αείρους ή φωτεινούς ή σκοτεινούς. Είναι άλλο θέμα αυτό. Ναι, μέσα λοιπόν είναι ένα όνειρο, έφτασε ένα όνειρο να τρομοκρατήσει αυτό. Και να σηκωθεί άνθρωπος και να στατώσει ολόκληρο τον άνθρωπο. Και να ζητεί τη νύχτα ονειροκλήτη, να ζητεί τη νύχτα όπως ικανός να ερμηνεύσουν το όνειρο της. Διότι συνέβη τούτο το παράξενο των περίεργων. Ότι είδε το όνειρο και το εξέχασε το όνειρο. Απλώς μόνο εθιμεί το ότι είδε ένα όνειρο φρικτόν όνειρο, αλλά πλήνει το όνειρο, δεν πιστεύει αυτό. Και κάλεσε λοιπόν τους μάγκες, εκάλεσε τους αστρολόγους. Της εποχής εκείνης εκάλεσε τους φιλοσόφους του και τους παρεκάλεσε να του πούν τι όνειρο είδε. Βασιλεύ του είπαν, είναι αδύνατο να σου πούμε τι όνειρο. Πες μας το όνειρο και το ερμηνεύουμε το όνειρο. Όχι, του λέει. Εάν δεν μου πείτε τι όνειρο είδα τη νύχτα, θα σε εκτελέσω όλους. Και ήταν έτοιμη η εκτέλεση όλων των μάντεων της Βαβυλώνος, διότι δεν ήσαν εις θέση να είπουν εις τον βασιλέα τι όνειρον είδον. Τότε ανεσύχθη εκ της αφανίας του ο Ιουδαίος εκμάλωτος ο Δανιήλ και κλείθη στα άκρα και ανέβη ενώπιον του βασιλέως και είπε στον βασιλέα, δώσουν προθεσμία και ο Θεός ο Μέγας γνωρίζουν τα μυστήρια του κόσμου όλου, γνωρίζουν τα σκαρδία στα βάθη των ανθρώπων, αυτός μόνο εις θέση να μας εξηγήσει, να μας δώσει το μυστικό του ονείρου το οποίο είδες. Όντως ελίστευσε, προσευχήθη και μετά τριήμερον ενεφανίστη ενώπιον του βασιλέως και είπε στον βασιλέα, το όνειρο το οποίο είδες είναι το εξής. Είδες, λέει η βασιλεύ, είδες μια εικόνα έκτακτο, είδες ένα άγαλμα τεράστιο, ένα άγαλμα που δεν ήταν φτιαγμένο όλο από μάρμαρο, αλλά ένα άγαλμα που ήταν στημένο σε μια πεδιάδα, ένα άγαλμα που ήταν φτιαγμένο από τέσσερα υλικά, και το μεν κεφαλή, τεραστία κεφαλή, ήταν ολόχρυσος και έραμπε κάτω από τις ακτίνες του ηλίου. Το δε στήθος και οι χείρες ήταν από ασύνη, η δε κοιλία και μέρος του μυρού, των μυρών ήταν από μπρούτζο, το δε υπόλοιπο των μυρών μέχρι κάτω στους αστραγάλους ήταν από σίδερο και τα κάτω τα πέρματα των ποδών ήταν σημαδένα με σπουριά σιδήρου και με άγγυλον, αργυλώδη ύλη. Και δεν ήταν μόνο αυτό το οποίο είδες με βασιλεύ, είδες και κάτι άλλο. Ενώ όλοι είχαν μαζευτεί γύρω από το άγαλμα και θαύμαζον το τεράστιο του το άγαλμα, έφυγες σε μια στιγμή που δεν περίμενε κανείς μέσα από ένα δάσος κατάστιο. Ένα δάσος, ένα όρος, μακρινόν όρος, ήρθε μια πετρίτσα, ένα μικρό λιδαράκι. Ένα λιδαράκι που δεν το κόψε χέρι εργά, λατομή. Ένα λιδαράκι που βγήκε έτσι από τόμος, μέσα από το όρος αυτό το τεράστιο, και το όρος και από το λιδαράκι αυτό εκτύπησε επάνω εις το άγαλμα, και μόλις εκτύπησε επάνω εις το άγαλμα, σαν να ήταν το άγαλμα από γυαλί, έσπασε ολόκληρο το άγαλμα, έγινε κομμάτια το άγαλμα, αποσυνετέθη το άγαλμα εις τα εξών συνετέθη στοιχεία του, και όχι μόνο τούτο, αλλά σε λίγο όλο εκείνο το άγαλμα που έπεσε χάμω κομμάτια, αλλού τα χέρια, αλλού τα πόδια, αλλού το κεφάλι, αλλού τα στήθη, εκείνο το άγαλμα που έγινε κομμάτια, ακόμα η πέστη έγινε μαρμαρόσκονη. Όπως είναι η μαρμαρόσκονη έγινε. Τόσο λεπτό ελέπτυνε ο Άρα. Και κατόπιν, μόνο αυτό, κατόπιν ήταν ένας άνεμος σφοδρός, ο οποίος σήκωσε την σκόνη, την ύψησε ψηλά, την διασκόπησε την σκόνη και ουδαμού πλέον έπαιρνε το άγαλμα. Και όλοι απορούσαν και έλεγαν, πού ο τόπος του κολοσσού αυτού. Ναι, λέει ο βασιλεύς, αυτό είναι το όνειρο το οποίο είδω. Και τώρα, ο άνθρωποι του Θεού, υπέλυμη την ερμηνεία, την κλίδα την ερμηνεία του Ολυμπιού και λέγει ο Δανιήλ. Ολόκληρο το άγαλμα που είδες ήταν ολόκληρος η ανθρωπότης. Τα τέσσερα τμήματα από τα οποία αποτελεί το, τα εκ διαφόρου είδης κατασκευασμένα, ήταν τα σύμβολα τεσσάρων μεγάλων αυτοκρατοριών, τις οποίες υπονοεί. Η πρώτη αυτοκρατορία είναι η δική σου. Είναι η αυτοκρατορία Βαβυλώνος. Η αυτοκρατορία του πλούτου, του χρυσού, διότι κανένα άλλο βασίλειο δεν είχε τόσο πλούτο, τόσο θησαυρών, όσο είχε η Βαβυλώνη στα σκρίπτα της. Μετά από σένα όμως και με το λίγα έτη θα έρθει άλλη αυτοκρατορία, όχι τόσο πλουσία όπως εσύ, αλλά πάντως πλουσία. Και η δευτέρα αυτοκρατορία είναι το σκύτρος που είναι φτιαγμένο από ασίμι. Είναι η αυτοκρατορία των Περσών, των Μίδων, αυτοκρατορία των Περσών που έφτασε μέχρι εδώ και σταμάτησε μέχρι των Θερμοπυλών και μέχρι Σαλαμίνος, όπου η μικρή, ή το μικρό έδρος μας αντεστάθη στον κολοσσόν εκείνων, τον απέναντο εκείνων κολοσσόν της Μικράς Ασίας. Το δε τρίτο τμήμα, το ακομπρούτζο που δεν είχε την δινή, δεν είχε τη λάμψη του χρυσίου, ούτε τη λάμψη του αργυρίου, ούτε των πλούτων, αλλά είχε ισχυρόν θωράκιση. Ήταν ισχυρόν, ή το η τρίτη αυτοκρατορία ήταν η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Μακεδόνος Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος συνέτριψε την αυτοκρατορία των Περσών και έφτασε μέχρι τον Γάλλιο ποταμό και δημιούργησε την μεγάλη του αυτοκρατορία. Η δε τετάρτη αυτοκρατορία είναι το τμήμα εκείνο του σώματος, του κολοσσού, που είναι από σίδηρο φτιαγμένο, διότι όντως σιδηρώει η αυτοκρατορία αυτή, διαπυρός και σιδήρου, τα πάντα καταλύουσα και διαλύουσα, ήταν η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, τις οποίες οι λεγιώνες επλημμύρισαν ολόκληρο την οικουμένη από Γιβραλτάρ μέχρι Εφράτου ποταμού. Αλλά ούτε αυτή θα μείνει. Περ το τέλος αυτής, όταν πλέον ξεφτίζει, όταν τα πόδια της αυτής πλέον δεν είναι σταθερά ως εξιδήρου ή χαλκού, αλλά όταν τα πόδια της αυτής ξεφτίσουν και είναι αναμειγμένα με σκουριά, τότε λέει θα εμφανιστεί, τότε θα προσεστεί το λιθάρι, το λιθαράκι. Και όταν προσεστεί το λιθαράκι εκείνο, θα φρηματίσει ολόκληρον εκείνη των κολοσσών και θα δημιουργήσει μια νέα βασιλεία άγνωστο εις τον κόσμο, της οποίας βασιλείας που κέστε τέλος. Αδελφοί μου, ούτω πως ειρηνεύσε ο Δανιήλ και ούτω πως ανεπάρχει ο αυτοκράτορο εκείνος ο Ναβουχοδονόσο. Ας ασχοληθούμε από λίγο ακόμη στην εικόνα. Ας ερωτήσουμε, αγαπητοί μου, το λιθαράκι εκείνο που εξεφεντονίστηκε, άνευ χειρός τμηθέ, το οποίο είναι κονιορτοποίησε ολόκληρο και τον κολοσσόν, ποιο άραγε να είναι? Δεν είναι δική μου ερμηνεία, είναι ερμηνεία του Ιερού Υμνοδού, ο οποίος λέγει σε κάποιο μέρος των τροπαρίων της νυχτός των Χριστουγέννων ότι η Δανιήλ λέει ανήλ επιθυμιών λίθων τμηθέντα άνευ χειρός, θεωρήσεσαι ως βρέφος σε προσεκίνησε. Δηλαδή, ότι ο λίθος εκείνος ο μικρός είναι το θείο βρέφος. Υπάρχει τίποτε ευτελέστερο από ένα μικρό κόκο, από ένα μικρό λιθαράκι? Ποια αξία έχει ένα λιθαράκι? Ακριβώς όμως έτσι παρουσιάστηκε και ο Κύριος ημώνας του Χριστός. Παρουσιάστηκε ως ένα βρέφος. Ως ένα βρέφος που δεν γεννήθηκε μέσα σε παλάτια, όπως γινόταν τα παιδιά και οι διάδοκοι των βασιλέων που χτυπούν καμπάνες και κροτούν τηλεβόλα και σαλπίζουν σάλπιγγες και πρατάσουν στρατεύματα για να χαιρετήσουν έναν διάδοχο, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι ο κακούργος και διαιτητής ενός έθνος. Όχι, δεν γεννήθηκε έτσι εμάς επισημότητη από επίσημον μητέρα. Δεν γεννήθηκε όπως γινόταν κατόπιν των Βυζάντιων οι διάδοχοι του Βυζαντινού Αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που όταν πέφτανε από τη χιλιά της Βάναστον δεν πέφτανε πάνω στα άχυρα όπως έπεσε ο ιός της Παρθένου, αλλά πέφτανε πάνω σε κόκκινα με τα ξωτά καθαρά πεντακάθαρα σεντόνια, γι' αυτό ονομάζονται προφυρογέννητοι. Δεν γεννήθηκε λοιπόν υπό ευμενή συνθήκα όπως γεννούνται τα παιδιά της αστικής τάξεως και όπως γεννούνται οι περισσότεροι των ανθρώπων. Γεννήθηκε υπό δυσμενεστάτας, δυσμενεστάτας καταστάσεις. Γεννήθηκε όχι επάνω σε ένα σπίτι ευπρεπές. Γεννήθη μέσα σε μια σπηλιά, σε ένα στάβλο, σε από τις οπές εκείνες που είναι γεμάτο κάτω, ήταν γεμάτο κάτω τα βουνά της Βιθλέμ, και μέσα σε εκείνο τον στάβλο, με συντροφιά των ζώων, με την ανάχνα των ζώων, γεννήθη ο Υιός του Θεού, ο Υιός της Παρθένου, ο ποιο μισθή. Δεύτε, είδομε πιστή που γεννήθη ο Χριστός. Όταν σκέφτεσαι ότι εκείνος που γεννήθη είναι τόσο μέγας, που δεν τον χωρούν τα σύμπαντα, τα άστρα του ουρανού και οι γαλαξίε και όλα τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια των αστέρων είναι αδύνατο να είναι ο θρόνος του. Όταν σκέφτεσαι ότι ταπεινώθη τόσο πολύ, ώστε να μπορέσει μία φάση, όταν ακόμα σκέφτεσαι ότι ταπεινώνεται ακόμη περισσότερο, να κατέβει μέχρι Γολγοθά, μέχρι Σταυροδιασέ, όταν ακόμα σκέφτεσαι ότι επιτρέπει όχι συμφάθεια, επιτρέπει μέσα στην καρδιά ενός βρωμερού και ακαθάρτου ανθρώπου να κάνει την κατασκήνωσή του και να στήσει το αναστορό του και να εκφράζεται μέσα στην καρδιά του πλέον ασήμου ανθρώπου, όταν τα αυτά που αντασκέπτεσαι λιγιάωνος του ανθρώπου. Σταματάει η γλώσσα, πάλι πλέον ο άνθρωπος και μεταφέρεται σε έναν κόσμο στον οποίο κλείνει τα γόνατα και λέγει «Κύριε δόξα». Δεν χωρεί εδώ φιλοσοφία, δεν χωρεί εδώ αμφιβολία, δεν φταίει εδώ πιστή που γεννήθη ο Χριστός. Γεννήθη ως βρέφος. Δεν εκτιμήσει το βρέφος, δεν εκτιμήσει τα βρέφη. Και το λέγω τούτο διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην εποχή εκείνη, στην προχριστιανική εποχή, τα βρέφη, τα παιδιά ήταν μια τάξη ανθρώπων, νεαρά τάξη, η οποία τα μέγιστα περιφρονείται από την αρχαία εποχή. Δεν έχω καιρό να διηγηθώ ποια συμπεριφορά εδείχνει ο αρχαίος κόσμος απέναντι του βρέφους, απέναντι του λίκνου, απέναντι των μικρών παιδιών. Μόνο πεταχτά, διολίγων τεινών ζωηρών εικόνων, θα παρουσιάσω την αθλειότητα της αρχαίας εποχής, την στάση του αρχαίου κόσμου απέναντι του βρέφους. Ή αν πάμε εδώ στη Σπάρτη, στη δική μας πατρίδα, εκεί όπου ήρθε ένας γενναίος πολιτισμός, ρωμαίος πολιτισμός, εκεί που η πολιτεία ήταν άγνωστος, εκεί που κοιμούνται πάνω στις καλυμμόνες, από εκεί μέσα που εξεπίδησαν 300 άντρες που στήθηκαν τον χήμαρο εδώ στις Θερμοπύλες, όταν πάμε και στα Σπάρτη που δεν είχε μικρό πολιτισμό, αλλά γενναίων και ισχυρών και Ρωμαίων που ετιθάσεψε και συνέτριψε την αυτοκρατορία των Περσών, θα είδαμε εκεί πέρα ένα θλιβερό φαινόμενο, ότι το παιδί, το βρέφος, ήταν περιφρονημένο. Όταν έγινε το ένα παιδί στη Σπάρτη, στην εποχή εκείνη, εκείνος ο οποίος τα αποφάσισε περί της τύχης του παιδιού ήταν ο πατέρας. Μόλις έγινε το έβλεπε. Εάν του δημιουργούσε η φάτσα του ευχάριστα συναισθήματα, τότε έλεγε να ζήσει. Εάν όμως δεν τον άφηκε τον πίτα λόγο, το μικρό, το βρέφος εκείνο που εκλαθμύριζε όταν έπεφτε από την κοιλιά της μάνας, της Σπαρτιάτισσας, δεν τον έπνεε για τον άνθρωπο ή τον βίντεο λόγο, επαναλαμβάνω, ευχάριστα συναισθήματα, τότε αυτός αποφάσισε αλευδικαστού ότι πρέπει να εκτελεστεί. Και ο ίδιος ο πατέρας έπαιρνε το παιδί, το μετέφερε έξω της Σπάρτης, το μετέφερε σε κάτι βράχια, απόκρυμνα, τα οποία και μέχρι σήμερα υπάρχουν, τα οποία ονομάζονται Χιάδας, και από εκεί ο ίδιος ο πατέρας με την πιο άσπραγουνε χείρα άρπαζε το μικρό παιδί και το εξπενδόνιζε μέσα στον Γιάννα. Τόσα δε παιδιά εκεί μέσα στον Γιάννα, τον φοβερό Γιάννα της Σπάρτης, διότι το σκότος, διότι δεν είχε λάμψει το άσπρο της Βιθλεύ, διότι δεν εθεάθη ακόμα το χαμόγελο, το θείο χαμόγελο του θείου βρέφους της Βιθλεύ. Εάν φύγουμε από τη Σπάρτη, αγαπητοί μου, και πλέξουμε προς τον Νότον και διαβάμε την Κρήτη και αφήνουμε την Κρήτη και πάμε προς την Αίγυπτο, εκεί θα συναντήσουμε, θα βρεθούμε στην εποχή του Φαραώ, των σκυρών εκείνων τυράννων του Νείλου ποταμού, των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι εκατομμύρια ανθρώπων τους χρησιμοποιούσαν ως σύλλοτας για να χτίσουν τα πυραμίδα των τους τάφους των, οι οποίοι και μέχρι σήμερα σώθονται. Τότε εκεί μέσα στην εποχή του Φαραώ θα είδαμε έναν άλλο θλιβερό φαινόμενο, ότι ο βασιλεύς εκείνος ο Σπυρός διέταξε όλα τα αρσενικά παιδιά των Ιουδαίων, όταν γεννιόνται αρσενικό παιδί, να τα φωνεύουν, να τα ρίχνουν μέσα στον Ιεροπόταμο. Και αν φύγουμε από την Αίγυπτο και προχωρήσουμε, περάσουμε του Σουέζ και φτάσουμε προς τα επάνω στην Αραβία και περάσουμε την Αραβία και φτάσουμε στην Παλαιστίνη που τότε κατοικείται από το Χανά, θα είδαμε εκεί πέρα ότι στα Σπεδιάδας και στα Όρη και στους Δρυμώνας της Χανά υψώνονται τεράστια άγαλματα, ένα τεράστιο άγαλμα φρικτών, ένα άγαλμα που ονομάζεται Βαλ Βαλ. Τι το Βαλ? Ο Βαλ ήταν ένα μπρούτζος ολόκληρος, ένα τεράστιος κολοσσός μπρούτζινος. Αλλά το άγαλμα αυτό το μπρούτζινο ήταν κούφιο, τελείως κούφιο. Το γυάλιζαν και άστραπτε ως χρυσός, μακρόθετα δηλαδή τον χρυσός ή τον μπρούτζος, και ότι αυτός ο Θεός ο Βαλ είχε τα χέρια του έτσι ξαπλωμένα, τα σπαλάμας του ανοιχτάς, τεραστία σπαλάμας, που μπορούσαν να χωρέσουν πολλούς ανθρώπους επάνω, και μετά τι έκαναν, χτυπούσαν τα τύμπανα, μαζευότανε όλοι, έβαναν ιερείς, φλήγανα φωτιές πίσω από πίσω, εγέμιζαν ολόκληρον αυτόν τον κολοσσόν, τον κούφιο κολοσσόν, τον μπρούτζινο φωτιά, και όταν πλέον ο Μπρούτζος κουτσίνιζε, έγινε κόκκινος και σμυθροβολούσε, τότε εκεί φοβερόν να το ακούσει κανείς, τι, τότε μαζευόναν 20-30 μικρά παιδιά, μικράς ηλικίας, νύπια, ήρισε η μητέρα στα έφεραν εκεί πέρα, εχτυπούσαν δαιμονιωδώς τα τύμπανα για να πούσουν τα σφωνά των μητέρων οι οποίοι ολόγιζαν και μια κάθε μια μητέρα μακρόδερ, έβανε πάνω στα σπαλά μας τα σπυραχτωμένα στα σασχάρα αυτά, τα ηλεκτρισμένα σασχάρα, τα σπεροχτωμένα σασχάρα, έτσι επάνω τοποθέτουν τα νύπια του τα οποία καίοντο. Ο δε Θεός λέω βάλει φρένετο επί τη επιτυχιωμένη σαρκή. Φρύτεται ακούονται στα αυτά, αλλά πρέπει να φρύξετε όταν φτάσουμε το τέλος της ομιλίας, αγαπητοί μου. Λοιπόν, εκεί μέσα. Και όταν φτάσαμε, όταν αγαπητέ μου εκεί, τα αυτά θεωρούνται, νομίζετε, όταν λέει η Παλαιά Διαθήκη, μέχρι τούτα έλεγαν απίστευτα. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να υπάρχουν και αυτά φαινόμενα. Απίστευτα. Αλλά ήρθαν κατόπιν αρχαιολόγοι προ 50 ετών, έκαναν σαν ανασκαφάσεις στην Χανάρ. Και τι έβρικαν, έβρικαν εκεί τα θεμέλια όπου υψώνονται το τεράστιο αυτό άγαλμα, και μόνο αυτό βρήκανε. Μόνο για να αποδείξουν ότι η Αγία Γραφή είναι πάντοτε αληθινό βιβλίο. Τι βρήκανε, έβρικανε στάμνες μικρές. Και μέσα στις τάμνες είχαν βάλει τη στάχτη των παιδιών που εκέγονται. Χιλιάδες τάμνες βρεθήκαν κάτω στην Κανά και απάνω ήταν τα ονόματα των μικρών παιδιών τα οποία κάλυψαν ως λιβάνι. Διάνα για να ξώανουν εκεί. Ω Χριστέ, ο ποιος ευλογίας, ο ποιος χαρίτων, ο ποιος θαυμάτων, ο ποιος θείας, χαράς και ευρωσύνης εφωτιέπειτα. Υπάρχουν κτίνοι, χιδέα ψυχέ, οι οποίοι έχουν φωλιάσει. Μέσα στα υπουργεία της Ορθόδοξου πατρίδος μας για να κηρύξουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει θεία την προέλευση και ότι ο Ιησούς Χριστός δεν τον εγέννησε ο Υιός της Παρθένου και δεν είναι ο το θείο πρόσωπο ενώπιον του οποίου κλείνουν γόνοι άπαση γενναία. Λοιπόν, ναι, και άφηγομαι από την Χανά και έρθομαι εις την Ρώμη όπου ήρθε να παρουσιάζεται καθίζηση των συνειδήσεων και διαφορά των χαρακτήρων, τότε θα μαθαίναμε από αυτούς τους ιστορικούς της ότι πλέον Ρωμαίοι γυναίκες είχαν τόσο πολύ καταντήσει εις αστοργία, ώστε οι ίδιες οι δέσποινες της αυτοκρατίας επέρνε τη νύχτα τα παιδιά των τα εκλεψιγαμίας και ανώμων ερώτων και τα έρχονταν λέει μακράν εις των τίποτε ποταμών είτε εξέδετων εις τα σκλητής εις τα σπαρυφάς των Απενίνων ωραία όπου κατήρχουν το αγιώρα λίκων και κατέτρωγαν αυτά εν καιρό νυχτός. Και ποιοι απορείτε αδελφοί μου, αν πάτε κάτω στον Κονγκό εκεί στη δυστυχισμένη χώρα που θα ήταν όλοι αυτοί οι μαύροι θα ήταν χριστιανοί και οι καλύτεροι χριστιανοί αν δεν υπήρχε πραγματικός χριστιανός και αν οι δίθεν χριστιανοί δεν μετέβαιναν στην χώρα αυτήν διαρμέχθηκε και εμπετρευτούν των λαών εκείνων. Μάλιστα, εκείνοι οι Άγιοι θα είχαν δέκανε Αγίους μέσα από τα άγρια στήχηστε με αγρίους εκείνας φυλάς. Και εκεί λέει προημερών έπιασαν μίαν αχτιωτάτην γυναίκα, μίαν σατανική γυναίκα, η οποία κατόρθωσε να εμπνεύσει τον φόβο και τον τρόμο εις τους Κονγκολέζους Αγρίους και η οποία εθυσίασε στο μνήμα εκεί ενός ανθρώπου τον οποίο λατρεύουν εκεί ως ήρωα, εθυσίασε λέει στο μνήμα 4.000 ανθρώπους μεταξύ των οποίων χιλιάδα μικρών παιδιών. Τι αυτή αγαπητοί μου είναι η φρικαλαιότης του κόσμου, του προχριστιανικού, αλλά και του μεταχριστιανικού όπου δεν έλαμψε το φως του Χριστού. Διότι είναι γεγονός αδελφοί μου, ότι ο Χριστός από την ώρα που μέσα εις την φάση παρουσιάστηκε ως θείον βρέφος, από την ώρα τότε μετεβλήθη ριζικός, η όψης οικουμένης, από τότε πλέον το παιδί έγινε μία μεγαλειώτης, από τότε το παιδί έγινε περιευλήθη με φωτοστέφανον θείας έβλης. Ναι, δεν είναι απλώς λόγια. Κανείς άλλος, μα κανείς άλλος, διαβάζω την παγκόσμια υπολογία, κανείς άλλος, μα κανείς άλλος, δεν ηγάπησε το παιδί τα βρέφη όπως τα ηγάπησε ο Χριστός. Αυτός τα ελέγχθη στην αγκάλι του, αυτός τα ευλόγησε, αυτός είπε στους γονείς, στους μαθητάς του, άφε τα παιδιά είστε πρόσβη. Αυτός εψήφισε τον πρώτο νόμο, τον πρώτο νόμο της προστασίας των παιδιών. Πολλοί νόμοι ψηφίζονται, αλλά όλοι οι νόμοι αυτοί που ψηφίζονται στηρίζονται πάνω στον θείο νόμο, τον πρώτο νόμο, τον οποίο ψήφισε ο Χριστός, έδωσε ο Χριστός, ο οποίος είπε, οράτε, προσέχετε, μην προφωνήσετε ένα το μικρό τούτο. Προσέχετε, λέει, διότι κάθε μικρό παιδί είναι μία προσωπικότης. Προσέχετε, διότι όποιος σκανδαλίσει, είτε με τα λόγια του, είτε με τα έργα του, ένα μικρό παιδί, είναι προτιμότερο μία γεννάτο. Είναι προτιμότερο να περνιθάρει ένα λιθάρι από ένα σαν δημιλόπετρα και να το κρεμούσε στον ώμο του να βγει στη μέσα ή στα ρέπα των ποταμών να χαθεί από τον κόσμο. Και πόσα τα μικρά παιδιά, ένα μυστήριο, πώς το μικρό παιδί με το αίσθηκτό του καταλαβαίνει ποιος το αγαπάει. Και προσεκολύτησα, πέρα από τους Ρωματίες, πέρα από τους Φαρισαίους, πέρα από τον Πέτρο, πέρα από τον Ιωάννη, πέρα από τους Μαρητάς, εκείνοι που ήταν φαραμύθια σώτη του Χριστού, ο παρουσιάζεται ο Χριστός, λες και η μαγεία, λες και το ουράνιο να μέσω συναγερμός. Τα μικρά παιδιά μαζευότανε, προπορεύοντο, διαδήλωση το έκανα, κοσονά, χαίρε, αυτά όλα ήταν και στην, παντού ήταν παπαρόντα τα μικρά παιδιά, διαδηλώσουν την αγνότητά τους με την αγνότητά τους στα αισθήματα της λατρείας που έτρεχαν προς τον προστάτη των βρεφών, των θείων βρεφών των Χριστών. Γεννήθη ο Χριστός. Ας κάνω μια άλλη σκέψη, αγαπητοί μου. Ο Κύριος, ο Θεός, θα δύναται ο Χριστός να γεννηθεί όχι ως βρέφος. Η δύναται ο Χριστός να προσθέσει τον κόσμο τέλειος άνθρωπος. Η δύναται ο προσιαστή σε ηλικία 30 ετών. Δεν προσιάστηκε ως τέλειος άνθρωπος. Διότι ούτω πως δεν προσιάστηκε ο Αδάμ δεν προσιάστηκε ως βρέφος. Ο πρώτος άνθρωπος δεν πέρασε μέσα από κούνιες και μέσα από αυτά, προσιάστηκε απλώς αμέσως διαδημιουργία του αν του Θεού, διαδημιουργικής δυνάμεις του Θεού, προσιάστηκε ως τέλειος άνθρωπος. Ως τέλειος άνθρωπος δίνεται προσιαστεί και ο Χριστός. Και όμως δεν προσιάστηκε ως τέλειος άνθρωπος 30 ετών, με όλο το σφρίγκο της ελληνικής ηλικίας, αλλά προσιάστηκε ως ένα ασθενές, αδύνατον πλαθμυρίζων άοπλων νήπιων. Γιατί? Γεννήθηκε ο Χριστός ευγυναικός. Εγεννήθη εκ παρθένων, εγεννήθη ως βρέφος, γιατί όλα αυτά έχουν σημασία. Γεννήθη γυναικός, διατιμείς τη γυναίκα, ότι όντως η γυναίκα είναι η Εύα, είναι η μήτρη της ζωής. Εγεννήθη εκ παρθένων, διατιμείς την παρθενία ως ύψιστον ιδανικών μιας ψυχής αφιερωμένης στον Θεό. Εγεννήθη εκ βρέφους, διατιμείς τα βρέφη. Μάλιστα, τα βρέφη. Και εδώ τώρα θα έπρεπε να σταματήσω. Πάρτε με. Πάρτε με, δεν σας ρωγώ ψευδός, πάρτε με και ρίψετε πάνω στο Άγιον Όρος σε μια σπηλιά αν είχα μέσα ένα αίσθημα ότι κάποιο προϊσμό εκτελούμε στον κόσμο τούτο τον μάρτυρο. Εάν είχαμε στην φωνή του Θεού λαλούσα και μαρτυρούσα ότι πρέπει εδώ να σταυρωθούμε μέσα στην αιωτέρα Βαβυλώνα του κόσμου και να δεχτούμε όλα στα σύμβρης και όλα τα παράσημα ενός κόσμου απίστου και δεφερμένου, θα ήταν διαμένη ψήστη χαρά και η ειδονή να αναχωρήσω μέσα από την Αθήνα, να βρω μια σπηλιά, να πάρω ένα κομποσίνι, να κλάψω τα μαρτήματά μου και τα μαρτήματα της γενεάς μου. Εδώ λοιπόν πρέπει να σταματήσω. Διότι αν προχωρήσω και αναγκαστώ να αναφέρω εικόνα στη συγχρόνια πραγματικότητας, η φρίκη και η λύπη και η οδύνη, την οποία θα αισθανθούμε όλοι, όσοι ακόμα έχουμε έναν όριο ελεκτρόνιον, πίστεως προς τον άνθρωπο θα είναι μεγάλη. Αλλά ανάγκη επίκειται. Αλλά ανάγκη είναι, αγαπητοί μου, να εκτυλίξουμε όχι μόνο τα σκοτεινά εικόνα. Δεν είμαι ο παδός εκείνων οι οποίοι λέγουν όλα είναι καλά. Όχι! Είναι ψεύδος! Είναι αντιχριστιανικό να λέμε ότι είναι όλα καλά. Επειδή το σπιτάκι μας και η οικογένειά μας και όλα είναι καλά, δεν είναι καλά καθόλου ο κόσμος. Είμαστε επάνω σε ηφαιστειώδη γενιά. Από ώρα σε ώρα διάλειμμα είναι, διάλειμμα. Θα χτυπήσει ο κόδωρο μεγάλος. Να μας καλέσει πάλι. Μπήκαμε πολλές φορές μέσα στο καμίνι του Θεού. Πολλές φορές με σε κάλεσε ο Θεός. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Διάλειμμα είναι. Και στο διάλειμμα τα παιδιά διασκεδάζουν. Αλλά εντός σχολείου θα κληθούν μέσα στο σχολείο. Δεν αλύσουν τα δυσκολότερα προβλήματα. Και εμάς θα χτυπήσει κόδωνα αποκαλύψεως. Δεν μας ρίψει πάλι μέσα στο σχολείο του πόνου και της θλίψεως. Για να μάθουμε γράμματα. Να μάθουμε τι εστί άνθρωπος, τι εστί Θεός, τι εστί οργή, τι εστί δικαιοσύνη, τι εστί κόλαση και παράδεισος. Οι δύο-τρεις εικόνες τις οποίες θα παρουσιάσω είναι φρικτότερες από τις εικόνες που παρουσίασα είτε εξ Σπάρτης, είτε εξ Αιγύπτου, είτε εξ Χαναάν, είτε εξ Κονγκό, είτε εξ Ρώμης. Εικόνες που δεικνύουν ότι έχουμε πέσει πολύ χαμηλά, ότι έχουμε εκφυγιστεί, ότι έχουμε φτάσει σήμερα σε σχάτους περί των οποίων ομιλεί ο Απόστολος Παύλος. Από το ένα μέρος, ό,τι της υποκρισίας μας. Από το ένα μέρος λέμε, τσιλίτομαι, λέτε εσείς, λέμε εμείς, λένε όλοι, ότι ο Χριστός ήρθε από τα ουράνια, από τον γαλαξίαν επάνω, κατέβηκε κάτω εδώ στον κόσμο, πήγε μέχρι, πέρασε τον Ιορδάνη, έφτασε μέχρι τον Γολγοθά. Είσαι το τίμιον του αίμα, το πανάντιμον του αίμα, το πεντακάθαρον του αίμα. Γιατί δεν απαύσω εμείς να ματάνουμε. Δεν απαύσω εμείς να εγκληματούμε. Αυτά δεν λέμε. Δια να αναπλάσει τον άνθρωπο. Δια να γίνει ο άνθρωπος. Δια να κάνει, έγινε ο Θεός άνθρωπος, είναι αθεόν. Τον άνθρωπο κατεργάσεται, απεργάσεται, καθώς λέγει ο Άγιος Αθανάσιος. Αυτά δεν κηρύττουμε. Και από το άλλο μέρος, κάνουμε πράττουμε εγκλήματα. Αμαρτήματα, όχι πλέον σύνδια αμαρτήματα. Τεράστια εγκλήματα και αμαρτήματα, τα οποία έρχονται εις αντίθεση προς την πίστη μας. Έτσι είναι μια απόδειξη αυτή, ότι αυτά, προσέξτε να πω, έτσι με τη ζωή της αντινομίας, με την ασυνέπεια την οποία παρουσιάζομαι, μεταξύ κηρυττωμένων και πρατωμένων, μεταξύ θεωρίας και πράξεως, μεταξύ αυτών που ψάρουμε στην εκκλησία, δεν υποφέρω, πέσταξε δεν υποφέρω, μπαίνω στην εκκλησία και κλαίω. Ψεύδος του αναλόγιον, ψεύδος του ρονδύμα, ψεύδος το παγκάρι, ψεύδος από κάτω οι χριστιανοί. Από ένα μέρος κοιμήτω με το μεγαλείο ότι κατέβηκε κάτω στη γη. Δεν κάνει ουρανούν την γη. Και εμείς την κάναμε τη γη κόλαση. Και φρικτοκέρα της κολάσεως. Και έτσι τι. Έτσι αποδεικνύουμε αδερφοί μου με τη φοβερά αυτήν αντίθεση. Όχι μόνο δίνουμε όπλα στους απίστους. Να μας λέγουν ότι απέθανε ο χριστιανισμός. Και τάπη ο χριστιανισμός. Και βρισκόμαστε στην περίοδο μιας νέας θρησκείας. Καθώς λέγει κάποιος. Όχι μόνο δίνουμε δικαιώματα στους απίστους. Αλλά με αυτή την αντίθεση που έχουμε. Η αντινομία, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να λέμε εμείς ήδη να αποδεικνύουμε ότι αυτά που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, ότι αυτά που πιστεύουμε. Συγχωρέσατε με αδερφή, θα το είπω, ότι αυτά που πιστεύουμε που είναι μια πραγματικότητα, φοβεροτέρα από τα άστρα του ουρανού, ότι αυτά που πιστεύουμε, τη διαγωγή μας, αποδεικνύουμε ότι τα έχουμε παραμύθια. Παραμύθια τα έχουμε, διότι ότι, ως λέγει ο Χρυσόστομος, δεν είναι παραμύθια όμως. Μπορεί να είσαι παραμύθια εσύ και ο κόσμος ολόκληρος, δεν είναι μύθος. Όχι, αλλά εμείς με τη ζωή μας αποδεικνύουμε ότι σαν παραμύθια τα έχουμε. Αυτά τα οποία κηρύττουμε, διότι αν τα πιστεύουμε πραγματικώς, διάφορος θα είναι η ζωή, όλων των εξαιρέτως, από το βασιλέως μέχρι το τελευταίο γοσκού και μέχρι το τελευταίο γορικού. Ναι, αδελφοί μου, αυτή η αντίθεση, η τρομερά αντίθεση μεταξύ του μεγαλείου, το οποίο κηρύττει η εορτή της γεννήσεως και της αθλειότητας ημών, είναι τραγική. Μα μίλα πιο συγκεκριμένα, τι συγκεκριμένα να μιλήσω. Αστοργία. Ήταν το γνώρισμα, ένα από τα πολλά γνωρίσματα της προχριστιανικής εποχής, της οποίας μερικά στιγμιότυπα σας παρουσίασα. Αλλά αστοργία είναι και το γνώρισμα της συγχρόνου γενεάς μας, αδελφοί μου. Θέλετε αποδείξεις. Ιδού, αγαπητοί μου, μη ζητήστε τους χιάδας, μη ζητήστε τα νεκροταφεία και τα στόμνας που σε γεμάται από στάχτη μικρών παιδιών που έφυγαν καναλέοι. Μη ζητήστε τους ποταμούς που έφυγαν οι αρχαίοι τα παιδιά τους. Εδώ μέσα στην πόλη αυτή που δια μία ακόμη φορά ονομάζω Βαβυλώνα, εδώ μέσα που μαζευτήκανε 2 εκατομμύρια σκουλίκια και θεωρούνται αυτά τα πολιτισμένα σκουλίκια, τα χρυσά σκουλίκια, μέσα από τον Βούρκο και στον Βόσπορο, αυτό που λέγεται Αθήνα ολόκληρος, πέρα από τις επιγραφές, αν ήταν άγγελος στη γη και κατέβαινε την ημέρα του Χριστουγέννου κάτω, και είχε το δικαίωμα να ξεκρεμάσει ταμπέλες και να κρεμάσει καινούργιες ταμπέλες που να παίζει πρόσωπη την πραγματικότητα, τότε σε ορισμένες κλινικές των ιατρών θα ξεκρεμούσε τις ταμπέλες των και θα έγραφε εδώ σφαγή ανηπίων. Είναι ψέμα, είναι δεν ψέμα, δεν υπάρχουν γυναίκες. Γυναίκες, όχι πια που ζουν παρανόμως, που είναι αστεφάνοντες, που πέσανε σε λάθη, που παρασύρθησαν μέσα από τη διαφορά του κόσμου τούτου. Κάπως οι γνωστές, ασύγνωστες, αλλά ανθρώπινων, δεν ρίπτουμε λίθο, αλλά κάπως τέλος πάντων δεν έχουν σύγχρονο, συγγνώμη, ο Θεός γνωρίζει. Διότι προτιμώ το να κρεμίσεις. Αν μου έρθουν 2 και μου πούν ότι ένας έκοβε δυναμίτη και κρέμισε την εκκλησιά, θα το συγχωρέσω. Αν έρθει όμως ένας άλλος, μια γυναίκα, ένας άντρας και μου πει ότι εγώ σκότωσα παιδί, έπληξα παιδί, εγώ τουλάχιστον θα το πω, δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Τη μένα εκκλησιά μαζεύεις λιθάρια και κτίζεις καλύτερη. Αλλά τον άνθρωπο, το θείον αυτό δημιούργημα, το θείον καλλιτέχνημα αυτό, ποιος θα το δημιουργήσει εκ νέου. Λοιπόν, βλέπεις γυναίκες, λέγω, όχι πια στεφάνωτες, όχι γυναίκες οι οποίες πάνω στην ορμή του πάθους του και της ανομάλου καταστάσεως και διαφερμένης κοινωνίας μας διέπραξαν το φρικτό έγκλημα. Αλλά βλέπεις τι, αυτό είναι το φρικτό που θα δώσουμε λόγο. Λόγο, εγώ φτάνω μέχρι το σημείο. Εγώ αυστηρώ την ολοκλήρωση, φτάνω μέχρι το σημείο. Να καταλαβεί, να καταλαβεί, πολιτικό γάμο. Πολιτικό γάμο. Εγώ τώρα στο πετραχίλι βάζω. Δεν βάζω πετραχίλι, να κάνω εμπεγμό. Χρυσέ δουλειέ τώρα οι παπάδε θα έχουν τα Χριστούγεννα. Στεφάνω στον ένα, στεφάνω στον άλλο. Ούτε ο παπά νιώθει, ούτε αυτοί νιώθουν, ούτε κανεί νιώθει. Τι μυστηριογέννη. Χίλιε φορέ θα γίνει πολιτικό γάμο. Όσοι πιστοί, όσοι πιστοί να γίνουν. Οι άλλοι να πάνε όπου θέλουν. Να κάνω τι θέλουν. Δεν επιτρέψε ποτέ τα άγια και τα άγια τη θυσή. Ή θα σταυρωθείς κατά το θέλημα του Θεού και θα ζήσεις κατά το θέλημα του Θεού, ή αν δεν θέλεις να ζήσεις, πήγαινε όπου θέλεις. Πάρε και τρίτο διαζύγιο και τέταρτο διαζύγιο και πέμπτο διαζύγιο και γίνω Μοσχοβίτης και γίνω ό,τι θέλεις μέσα στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα την αγνή. Δεν μπορεί να γίνεται θεομπεξία και εμπεγμός του νοτάτου μυστηρίου που λέγεται γάμος. Έρχονται λοιπόν πατρεμένες γυναίκες. Πατρεμένες γυναίκες. Και όχι μόνο αυτές, αλλά με την έγκριση των ανδρών του. Και πάνε στα ιατρία αυτά και βρίσκουν εκεί σφαγή. Σφαγή απεσίους. Με το πρόσχημα γι' αυτό σπουδάσανε γιατροί. Σπουδάσανε γιατροί για να διαπράττουν τα εγκλήματα κάτω από την άσπρη μπλούζα. Που αν η άσπρη μπλούζα γινόταν μαύρη, αν γινόταν κόκκινη, θα έσπαζε από αίμα ανθρώπινο. Δομένη αυτή η άσπρη μπλούζα χιλιάρχης μες στο αίμα, το αγρότερο αίμα μέσα στον κόσμο. Και τι βλέπεις λοιπόν αυτούς. Και με αμήν ακριβή, με λύρες, κατορθώνουν τι κάνουν, συνενέσει τη γυναικός της εγγάμου, συνενέσει του ανδρός, συνενέσει του περιβάλλοντος, συνενέσει και ευδοκία του γιατρού, τι γίνεται εκεί μέσα, το μεγαλύτερο έγκλημα του αιώνος. Εκεί μέσα ξεριζώνεται μέσα στα σπλάχνα της γης, το λουλούδι του ουρανού. Δεν είναι δική μου εικόνα, δεν πάτε στην εκκλησιά, δεν ακούστε τι λέει, ότι ράβδος, άνθος εκ της ρίζης εσέ, ο Χριστέ λέει, σαν το λουλούδι λέει, φύτρωσε πάνω στα κλαδιά της ανθρωπότητος. Έτσι είναι κάθε παιδάκι μέσα από τα κλαδιά, μέσα από τα αίματα, μέσα από την φύση, μέσα από την δημιουργία, σαν το λουλούδι. Όπως όταν βλέπεις τις αμυγδαλιές να ανθίζουν κατάσπαρτες και σπροσιάζουν μπροστά σου ένα μαγικό θέαμα, καταπληρώμενο τρέμα για τα παιδιά, τα λουλούδια του ουρανού, τα όρθια του ουρανού, τα άσπρα της γης, η ευλογία του κόσμου. Και έρχεται λοιπόν εκείνη η γυναίκα, η οποία ξεριζώνει μέσα από τα σπλάχνα της το άνθος της γης, το ωραίο αυτό λούδι που λέγεται παιδί. Και πόσα τέτοια. Μια στατιστική ρώτησα κάτι γιατρούς και μου λέγουν, πάτερ μου, είναι φοβερό. Το έχω γράψει κι άλλοτε. Ότι μέσα εδώ στην Ελλάδα κάθε χρόνο προπαντός όμως στην Αθήνα, για μετρήστε. Πρέπει να ανοίξει και να μας καταπεί. Πώς μας ανέχεται ο Θεός. Πώς καμιά νύχτα δεν μας κάνει κανένα σεισμό. Να ανοίξει χάσμα μεγάλο. Ένα χάσμα από τον Πάρνηθα μέχρι την Πεντελικό. Και να μας καταπεί όλους μέσα, να μην αφήσει τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Να σκεπάσει κατ' όπι γη. Και να έχουν σύννεφα καπνού. Και να έχουν ποτάμια από το Πάλιρο. Να καλύψουν αυτή την βρωμερότητα. Αυτή την ακαθαρσία. Αυτή την απιστία. Αυτή την διαφθορά. Αυτή την εγκληματικότητα. Πώς μας ανέχεσαι, Χριστέ. Για μετρήστε. Με τα επίσημα βιβλία που επλούτησαν και έκτισαν πολυκατοικίες. Αχ αυτές οι πολυκατοικίες. Αχ αυτές οι κλινικές. Αχ το πώς ανέχεσαι μόνο στον χρόνο. Θα το δούμε. Μόνο εκεί θα γίνει η εξακρίβωση της ατίμου των ατίμων αυτών πράξεων. Λοιπόν, εκεί μέσα τι γίνεται. Ναι. Πόσα για μετρήστε. 100.000 εκτρώσεις το χρόνο γίνεται στην Ελλάδα. Ένα ποτάμι βρωμερό. Ένα ποτάμι από κρέατα και αίματα παιδιών που σέρνουν προς τα κάτω. Για να μολύνουν τους ποταμούς μας, τα λίμνες μας και να εμφανιστούν σμήνοι καρχαριών. Που πρώτη φορά μέσα στη Μεσόγειο παρουσιάσαν ως τιμωρία και εκδίκησης των ανθρώπων οι οποίοι κατέχασαν ή των βάρβων της ασχάτης διαφοράς. Μα ακούω, έχω αυτιά κι ακούω. Μα, τι ακούω, καλά, έτσι μου έλεγαν στα Γιάννενα, έτσι μου έλεγαν στο Μεσολόγγι, έτσι μου έλεγαν στη Φλόρινα, στα Γρεβένα, ο Σάκης διαμαρτυρόμουν με όλη την ανήκη μου ψυχή εναντίον του απεσίου αυτού εγκλήματος. Όταν κατέβαιναν τον άμβονα, με πλησίαζαν με τα δάκρυα μανάδες και πατεράδες πτωχοί, ρακέδιτοι, και μας έλεγαν: «Πάτερ μας αδικείς. Τι να κάνουμε, καλόγυριστε εσείς. Δεν νιώθετε, ο παιδιά. Δεν ξέρετε τι στοιχίζει ένα παιδί. Δεν ξέρετε τα βάσανα της φτωχής μας οικογενείας. Αχ, παιδιά, θέλουμε. Ας όψετε ο κόσμος αυτός». Τι έχω να απαντήσω? Πολλά έχω να απαντήσω. Δεν έχω να απαντήσω στο φλέγω, στο καίο, στο θέμα αυτό της αποφυγής νεκρογωνίας. Κάμπτονται η Εκκλησία μπροστά στο δράμα αυτό. Κάμπτεται η Καθολική Εκκλησία ακόμη αυστηρότερα των Εκκλησιών. Κάμπτονται οι πνευματικοί πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας. Καμπτόμεθα στο ιερό Εκκλησία τη των Ξεμολογητήριων. Το δράμα είναι φοβερό. Θα απαντήσω μόνο τα έξι σου λίγα σχετικώς με το θέμα αυτού. Εμπρότης, ως προερχόμενος και εγώ δεν γεννήθηκα μέσα από βράχο. Δεν με γέννησε βράχο. Κανείς δεν γεννήθηκε από βράχο. Μια μάνα μας γέννησε στον κόσμο. Εμπρότης, εκφράζω όλη τη συμπάθεια προς την τάξη εκείνων των πτωχών οικογενειών, οι οποίοι σηκώνουν το βάρος των οικογενειακών φροντίδων. Ναι. Αλλά συγχρόνως είμαι υποχρεωμένος στους ηρωκήρυξη να διαμαρτυρηθώ εντόνως για την αστοργία του κράτους απέναντι των τιμιωτέρων μελών της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, τιμιότερα και σπουδαιότερα και ευεργετικότερα στοιχεία της κοινωνίας είναι οι πολίτευτοι. Ποια φροντίζει για τους πολυτέχνους? Ποια μέρημνα για τα παιδιά τα οποία φέρνει εντύμως και κατά Θεόν και κατά ανθρώπινους νόμους φέρνει ο οικογενειάρχης στον κόσμο? Δεν θέλω να με θεωρήσετε ουδέποτε, θα ανακατευθώ στην πολιτική. Ό,τι είπα το λέγω από περιοπής. Κακίζουν και τους μεν και τους δε. Και εισάμνος επάνω εις των βράχων των αιώνιων που λέγεται Λόγος Θεού και Ευαγγέλιον του Ιησού Χριστού. Και όπως μέχρι σήμερα εζυγίσαμε τα καθεστώτα όλα, μέχρι ότου έχουμε φωνή και υπάρχει ελευθερία εις των κόσμων, θα κηρύττουμε την αλήθεια και προς τους άνω και προς τους κάτω, αδιαφρούντες δια τα σύμβρης και δια τα κακολογία και συκοφαντίας. Εδώ το κράτος είχε μέσα, είχε κοπόδεμα. Το βρήκαμε. Βρήκανε κοπόδεμα, κοπόδεμα. Και τρίβανε τα μάτια τους, κοπόδεμα βρήκανε. Όπως φυλάει μια νοικοκυρά κοπόδεμα, είχε κοπόδεμα το κράτος μας. Πόσα για μετρήστε? 2 δισεκατομμύρια φράγκα. Το ίδιο το λένε. Πολύ καλά. Αυτοί δεν ήταν τσιγκούνιδες. Πολύ καλά. Μπράβο σας. 2 δισεκατομμύρια φράγκα πέσαν στα χέρια σας. Τα είχαν τσιγκούνιδες αυτοί, τα φυλάγανε. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Είσαι άξιος ή κρατή να τα μοιράσεις? Πού να τα μοιράσεις? Πού να τα μοιράσεις? Αν υπήρχε κόκκος μέσα. Αν υπήρχε μέσα αίσθημα, αν ξέρανε από οικογένεια και πουνούσα την οικογένεια, τότε τι θα κάνω? 2 εκατομμύρια δισεκατομμύρια πέσα στα χέρια μας. Να διατάξουν τους δωμάτους, να διατάξουν αυτούς, να βρουν επάνω, να πάω εγώ ίδιος να τους δείξω, απάνω στα ψηλά βουνά, εκεί που αφήσαν τα κόκκαλα τα παιδιά μας, εκεί με στις καλύβες του περπατούν τριτοτορίζοντες, να πάω πάνω στα ψηλά βουνά της Βρυτανίας, επάνω στην Πίνδο, επάνω στα ψηλά βουνά, όπου επέφθη ένα γράμμα απίστευτο. Και να τους δείξουμε παιδιά, να τους δείξουμε οικογενείας, με 5 παιδιά, με 6 παιδιά. Και να τους πούμε: ορίστε κύριε, 2 δισεκατομμύρια. Πάρτε 50.000, δεν παραπάνω. 50.000 πολίτικοι που έχουν 6 παιδιά αυτά. Δώσ' τους κύριε κυβερνήτα. Δώσ' τους κύριε κυβερνήτα που βρήκε σκοπόδεμα 2 δισεκατομμυρίων δραχμών. Δώσ' τους σκοπόδεμα λοιπόν κύριε 10.000 δραχμάς. Δώσ' τους να ανασάνουν, να αναπνεύσουν, να πω να δώσεις ο Θεός. Και άμα τάδωνες, θα περίσσευαν ακόμη 1 εκατομμύριο, θα περίσσευαν 1 δισεκατομμύριο, να τα μοιράσεις πού? Να δώσουν και εκείνη μια ανάσα, να πω να δώξεις ο Θεός, να τα μοιράσεις στους ορφαστροφανά, στις χείρες εκείνων που άφησε τα κοκαλά τους επάνω για να υπάρξει εσύ πρωθυπουργός και υπουργός και βασιλεύς. Τίποτα. Καμιά στοργή, ούτε για τα ορφανάκια της χείρες εκείνων που εφωνεύσανε πολέμους, ούτε καμιά στοργή για τους πολυτέχνους. Ναι, καμία στοργή από δάστους. Απολύτως τίποτε. Ναι, διότι μέσα όπως είπα δεν υπάρχει το αισθητήριο. Αλλά πού τα δώσατε το κομπόδεμα? Ας μην, αν είναι κάποιος που νομίζει ότι κάνει ο ιεροκήρυκας πολιτική, αμαρτάνει μπροστά στο Θεό. Διότι εγώ, ο οποίος σύλλεξα καυστικός την προηγουμένη κυνέβρεση και προηγουμένως των πρωθυπουργών της χώρας επί βλαστημία, και βγήκαν στο μπαλκόνι οι λαμβάτιδες να πούν ότι δεν βλαστημάνε, Εγώ, ο οποίος πέστη μια περιπέτεια με το ζήτημα αυτό, έχω δικαίωμα όπως ήλεμψα όλους και κοκκίνους και πρασίνους και μαύρους. Αυτό λέγει η καρδιά μου, αυτό λέγει η ψυχή μου, αυτό λέει το είναι μου, που δεν είναι μεροληπτικός. Λοιπόν, λέγω το εξής. Πού τα μεράσανε, ποιοι σκεφτήκανε πρώτα πρώτα. Σκεφτήκανε τα ορφανά, σκεφτήκανε τα σκύρα, σκεφτήκανε τους αναπήρους, σκεφτήκανε τα άσυλα των ανιάτων, σκεφτήκανε τους πολυτέχνους. Τίποτα από αυτά, τι σκεφτήκανε. Τιμώ το δίκαιο, τιμώ τους δικαστάς, αλλά δεν είχαν ανάγκη από χρήματα οι δικαστές. Τα μοιράσαμε το φτιάρι του δικαστά. Βλέπεις ένα ερνοδίκι που κάθε όλη μέρα στην καρέκλα εκεί πέρα και ξύνει τη φαλάκρα του και λοιπά, με συγχωρείτε τη φράση, λοιπόν και λοιπά, και βλέπεις έναν άλλο εκεί πέρα, δικαστή εκεί πέρα και λοιπά, τους βλέπεις αυτούς του κύριου δικαστάς και παίρνουν τώρα για φαντάς. Σε μια φτωχή χώρα που κοντεύουν να φτάσουμε τους Κογκολέζους, σε μια φτωχή χώρα πρέπει να είναι σχετικό, πρέπει να έχουν φιλότιμο και αυτοί να πούμε όχι. Στην πτωχή μας τη χώρα δεν δεχόμαθα τέτοια χρήματα. Ναι, να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους κλπ. Ο ένας λοιπόν παίρνει ο Νοδίτσης 10.000, ο άλλος παίρνει 30.000 το μήνα. Η κύρια ροπαγείται. Ρε, η αξία σας δεν μετρέπε. Δεν μετρέπε με το χρήμα. Η αξία σας κρύεται με τη δικαιοσύνη που πρέπει να πονέμεται στο λαό μας. Όχι με το χρήμα, αγαπητέ μου. Μπορεί να σε κάνω χρυσό και να είσαι άδικος. Και μπορεί να σε κουραλιάρει σαν τον Σοκράτη που ήταν ο δικαστής των Αθηνών. Μια δραχμή δεν έπρεπε ο Σοκράτης. Νο, όχι! Δεν σε έω πλημμυρό. Τι σημασία είναι αυτό. Πήραν 10.000, 20.000, 30.000. Τι να τα κάνω. Πάω στα σπίτια. Πηγαίνω, χτυπά τα σπίτια των κυρίων δικαστών, των κυρίων εφετών, των κυρίων ευρωπαγητών. Μπαίνω στα σπίτια να δω τέλος πάντων αυτές τις 30.000 που τις ξοδεύουν. Αφήνω ότι κάνε γάμους με πλουτοκρατικές οικογένειες, με πλούσιες οικογένειες, με εξέχουσες οικογένειες και συνδεθήκανε με μασονικές οικογένειες, διότι πολλοί από αυτούς συνδέονται με μασόνους και λοιπά. Αφήνω την πλευρά αυτή, η οποία είναι αυτό. Αλλά μπαίνουμε στα σπίτια και δεν εξετάζω αυτές τις 10.000 που παίρνει ο κύριος συνοδήγης, τις 15 που παίρνει ο δικαστής, τις 20 που παίρνει ο ροπαγίτης, να εξετάσω τι πάω μέσα. Δεν ακούω κλάμα παιδιού, δεν βλέπω κούνια! Κούνια δεν βλέπω! Έχω μετρήσει δικαστάς! Εξαίρεση είναι! 4, 5, 10 να αποτελούν εξαίρεση! Βλέπω τους κυρίους αυτούς! Ένα, δύο! Ώστε λοιπόν για ένα παιδί, για να αυτόν του δίνει 10.000, δώστα μου λέει εκεί πέρα! Άντε στο Περιστέρι, άντε στην Κεσαριανή, πήρα κάτω στον τάβλο, πήρα στα ψηλά βουνά, δώστε με το φτιάρι τους φτωχούς να αναπνεύσουνε! Και τα δίνει σε κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν τίποτα άλλο. Ούτε σκυλιά, ούτε παιδιά, ούτε τίποτα δεν έχουν. Απλώς και μόνο διότι φέρουν την τίμενα του δικαστού. Τα αυτά λέγω, δεν κατηγορώ το σώμα των δικαστών, αλλά κατηγορώ την οτροπία, την οποία, η οποία υπάρχει σε κάθε κυβερνήτη. Να μην δίνουν αξία και προσοχή στα στοχότερα στάση του λαού μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη βοήθειας. Ναι, έτσι λοιπόν, να επανέλθω στο θέμα. Λόγω της αστοργίας των σπρώχνουν τα κατώτερα στρώματα της συνωνίας, τα φτωχότερα, τα σπρώχνουν εις τα φοβρά εγκλήματα της εκτρώσεως και αποφυγής των τέκνων. Υπεύθυνος είναι και η πολιτεία με την αστοργία την οποία δεικνύει απέναντι των πολυτέκνων οικογενειών δια την επέκταση. Υπεύθυνος όμως η εκκλησία η οποία δεν όρθωσε τον άστημά της. Δεν ακαρτηριάσει πια αυτά εγκλήματα εναντίον πρεφοκτονίας εγκλήματα. Και δεν έφτανε αυτές οι εκτρώσεις. Και δεν έφτανε μόνο ότι οι κλινικές μας γίνηκαν ασφαγεία των παιδιών και αίμα αθώων ράει διαμέσου της πόλεως μας και μολύνει τα πάντα. Αλλά κοντά στα άλλα που είδε η Ελλάς, η ταλέπρος Ελλάς, η συνεχώς απομακρυνωμένη από τον αστέρα της Βιτλεέμ και προς άλλους αστέρες προσεγγίζουσαν. Ναι, δεν φτάνει αυτό, αλλά τι άλλο. Προχθές το έμαθα. Το ήξερα, το έμαθα, το εβεώθηκα. Ότι τι. Ότι δεν φτάνουν τα σφαγεία μόνο. Μέσα εδώ στην Αθήνα, στη Βαβυλώνα αυτή, που μια μέρα θα συστεί εκ θεμελίων, ή άλλο τι θα πάθει, ο Θεός μπορεί, διότι έρχεται οργή επί τους ιούς της απειδίας. Ναι, μέσα σε αυτή τη Βαβυλώνα, κοντά στα σφαγεία των παιδιών, των βρεφών, τι έχουμε. Έχουμε εμπορικά καταστήματα. Τι πουλάνε, μπλούζες, κάλτσες, νάιλον, πανοφόρια, τι πουλάνε τέλος πάντων. Ενδυμασίες κατάλληλες για τα ρεβιγιόν και όλες αυτές τις διασκεδάσεις, τι πουλάνε τέλος πάντων. Τι πουλάνε, βρε πατρίδα. Πρέπει να σβήσουμε. Πρέπει να βγάλουμε τα ράσα, τα καλυμμάτια να τα πετάξουμε. Κοντά στα άλλα λοιπόν, τι προσετέθηκε. Τα καταστήματα, τι πουλάνε.
Τι πουλάνε, παιδιά πουλάνε, βρέφη πουλάνε, σαν στραγάλια τα πουλάνε, όπως πουλάει ο στραγκαλατζής τα στραγάλια του στα χωράκια, πουλάνε τα παιδιά. Και ποιοι πάλι είναι αυτοί, ποιοι πάλι είναι τα άθλια αυτά, υποκείμενα τα οποία ανέλαβαν να πουλούν βρέφη, παιδιά, χαριτωμένα παιδάκια που τα γέννησαν μανούλες, που υπάρχουν μέσα στα διάφορα κέντρα κλπ. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είναι αυτοί. Αχ, με κάνουν εμένα τον πιο δημοκράτη, τον πιο άνθρωπο δημοκράτη που έχω υποφέρει πολλά, με κάνουν να ποθήσω δικτατορία, να στέλνουν μερικές αγώνες, να ξεκαθαρίσει αυτό το φαινόμενο του κόσμου τούτου. Τι δικηγορικά γραφεία, τι. Τα δικηγορικά γραφεία είναι μέσα δικηγορός. Τι κάνει, ανέλαβε διαλογοριασμό ξένων, να βρει παιδιά και να πουλήσει παιδιά. Ποιοι είναι αυτοί οι ξένοι που μαζεύουν τα παιδιά, είναι Αμερικάνοι οι φίλοι μας. Έχουν τα δολάρια τα άφθονα και όπως με τα δολάρια αγοράζουν τα πάντα, νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα θα αγοράσουν τα παιδιά που είναι και οφθαλμών και αστέρων τα πολυτιμότερα. Και έρχονται εδώ στην Ελλάδα με τα δολάρια του και βρίσκουν για δικηγόρους αναξίως της σειράς αποστολής της νομικής επιστήμης, ο λίγους μεν, οι οποίοι βουτούν μια σκιά μέσα στο σώμα των δικηγόρων και βρίσκουν δικηγόρους και κάτω από το γραφείο τους, δικηγορικό γραφείο τους, το διπλωμένο, το ωραίο του γραφείο. Έχει πουλούν, παζαρεύουν τα παιδιά και εισπράττουν αυτό το κέρδος των παιδιών και φεύγουν από την Ελλάδα παιδιά και που πάνε, που πάνε τα παιδιά αυτά τα βαπτισμένα στο όνομα της Αγίας Τριάδος, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που πάνε, περνούν των Ατλαντικών ωκεανών και πηγαίνουν μέσα στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, τον Τεντροή και όλες αυτές τις πόλεις που και τα παίρνουν Εβραίοι και τα ξεβαπτίζουν και τα ονομάζουν ονόματα εβραϊκά και με τουρκικά ακόμα ονόματα και μασονικά ονόματα και με ιεχωβάδικα ονόματα. Τι άσχος, τι ντροπή, τι ντροπή, τι ντροπή στην Ελλάδα. Και πόσα τέτοια, μόνο στον προηγούμενο χρόνο, επόλυσαν αυτά τα ακατανόμαστα γραφεία. Τη μαύρη αυτή αγορά, η μαύρη αυτή αγορά των παιδιών, επόλυσαν μόνο από την Ελλάδα 1000 παιδιά. Που καταντήσαμε, το είπε ο Παύλος. Το είπε ο Παύλος, ότι εν της εσχάτης καιρής έσονται. Βιβλίο ολόκληρο έχω γράψει. Τα σημεία των καιρών έσονται, λέει, οι άνθρωποι εν της εσχάτης καιρής. Άστο! Θα ξεριζώσουν μέσα από την ψυχή τους, μέσα από την καρδιά τους, τη στοργή, την αγάπη, το έλεος που αποτελεί την ουσία και την πεμπτουσία της χριστιανικής μας ειδικής. Ξερίζωσα. Πού καταντήσαμε, καταντήσαμε. Δεν πας. Λέμε, να γιατί πρώτα τα ζώα χαιρετήσαν τον Χριστό. Ήταν προβάδες μας τους προσινητάς, τα αθώα κοινά ζώα. Δεν πας, σε παρακαλώ, στη φωλιά του λιονταριού. Άντε στη φωλιά του λιονταριού να πάρεις το λιονταράκι του. 1000 κομμάτια θα σε κάνει. Δεν πας στη φωλιά του αετού να πάρεις τον αετιδέα, να πάρεις το πουλί του. Θα ορμήσει με τα στολικά σου και με τον ράφο σου και με τους στολικά σου. Εσύ θα τα πνίξει. Ο αετός αγαπάει τον αετιδέα του. Ο λέων αγαπάει τον στίμνο του. Τα ζώα αγαπούν. Ο άνθρωπε, κατέπεσες χάμω. Ο άνθρωπος εν τιμιών, ουσιήκε, παρασυνευλή της χτίνεσαι και ομοιώθη αυτή. Ναι, δεν υπάρχει λοιπόν τροφή για 1000 νήπια, για 1000 βράχη. Δεν υπάρχει λίγο γάλα και λίγο ρουχαλάκια να σκεπάσουμε του ουκιάστη. Δεν υπάρχει τόπος εν το καταλήματι. Αλλά όπως στην εποχή του Χριστού εχτύπησε ο Χριστός τη νύχτα, λέγουν οι παραδόσεις. Εχτύπησε όλες τις πόρτες. 500 σπίτια ήταν, 600 σπίτια. Εχτύπησαν τα σπίτια όλα. Δεν έχουμε μέρος. Δεν έχουμε μέρος. Τον διώξανε τον Χριστό. Και να αγκάστη να πάει εκεί τόπος της καταλήψης. Δεν υπάρχει τόπος. Και να αγκάστη να μείνει μέσα εις ένα στάβλο. Όπως τότε δεν υπήρχε τόπος για τον Ιησού, το βρέφος, το θείο βρέφος. Την θεία ευλογία. Ούτε όπως δεν υπάρχει σε σήμερα τόπος. Δεν υπάρχει τόπος για 1000 βρέφη. Τα αθώα αυτά βρέφη. Υπάρχει όμως τόπος. Υπάρχει τόπος. Σαν πλωσιά μεγάλη. Βέβαια. Υπάρχει τόπος. Τόπος για τους αισχούς ιατρούς που κάνουν τις εκπρόσεις. Υπάρχει τόπος. Τόπος για τους δικηγόρους που κάνουν τη μαύρη αγορά. Υπάρχει τόπος για τους business. Υπάρχει τόπος για τους μεγάλους κεφαλαιοκράτες, τα μεγαθύρια αυτά που κατατρώγουν. Υπάρχει τρόπος για αυτούς που μέσα σε μια νύχτα κάτω στις λιφάδες με τα ρεβελιόν τους. Οι κύριοι που συμβαίνουν τον κόσμο και λοιπά με τα διασκεδάστων ξοδεύουν σε μια νύχτα 1000 δραχμών. Υπάρχει τόπος για αποπλιστάς. Υπάρχει τόπος για βιομηχάνου. Υπάρχει τόπος για έσχρα υποκείμενα. Υπάρχει τόπος για όλους. Δεν υπάρχει τόπος για τα βρέφη για τα οποία είδε ο Χριστός. Και φτερωτώμεν Τι να κάνω τις γιορτές σας, τι να κάνω τις πανηγύρις σας. Μισεί ο Θεός τα σε εορτάσει πανηγύρις, τις οποίες δεν υπάρχει τόπος και στοργή για τα βρέφη. Όταν η Ελλάδα αναγκάζεται να διώξει μέσα από τα ραεδάφη της χίλια νήπια για να γίνουν καταβόθρα, για να γίνουν να καταστραφούν και να τα αγοράσουν Εβραίοι, Μασόνοι, επαναλαμβάνω, χιλιαστέ και πανσπερμία του κακού του Σικάγου και των μεγαλοπόλεων. Υπάρχει τόπος Λισβόχησα, υπάρχει τόπος για τον Ηρώδη τον Αιμοσταγή, ο οποίος κατέσφαξε εν καιρό νυχτός 14.000 νήπια, αλλά ο οποίον υπήρξε το τέλος προφητεύω από τις τέσσερις τάχτες, ο οποίον είναι το τέλος του Ηρώδου και ούτων τέλος αεπέσχυντων και ελεηνών θα έχουν και όλοι εκείνοι, είτε άντρες είτε γυναίκες, είτε γιατροί είτε δικηγόροι, οι οποίοι κατά διαφόρους τρόπους ασσαλγούν εις την θεία εικόνα του νηπίου και φωνεύουν τα χιλιάδες νήπια και μεταβάλλουν εις πολπών αίματος, ούτε ωραίων ούτε άγιων έχει η πατρίς μας. Το τέλος του Ηρώδου. Ποιο είναι το τέλος του Ηρώδου? Το τέλος του Ηρώδου. Στις 29 κάτι άλλο υπάρχει μια μυθική παράδοση. Αυτό με είναι το πραγματικό. Ότι σκουλίκεσαι. Κάτι άλλο όμως θέλω να υπενθυμίσω εγώ. Ότι στις 29 Δεκεμβρίου έχουμε την εορτή των νηπίων. Δεν εορτάζουμε στις 25. 25 και όλο μεγαλείο η θρησκεία μας. Οι πρώτοι μάρτυρες, άγγελοι που πτερυγίζουν στα ουράνια, δεν είναι μεγάλη ηλικία, είναι τα μικρά νήπια. Αυτά είναι οι πρώτοι μάρτυρες οι οποίες φανιάσανε τη δόξα του Χριστού. Κοντά στο Θείο Βρέφος, μήνος Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων. Κοντά στο Θείο Βρέφος, μήνος παιδιών αθώων που μακάρουν να μας αξίρουν και ο Θεός να είμαστε κι εμείς ένα από τα 14.000 νήπια. Δεν αποτρέψουμε την σωματοφυλακή, την φρουράν, την αγγελική παραγωγή, η οποία κυκλώνει το Θείο Βρέφος και ανέρχεται στα όρη, στα ύψη. 29 λέγω Δεκεμβρίου εορτάζουν τα σφαγιαστέν τα νήπια της τηροδίας του Ιώδη. Λέει μία παράδοση ότι κάθε βράδυ τη νύχτα, τη νύχτα στις 29 Δεκεμβρίου, τα νήπια αυτά που τα έσφαξε ο Ηρώδης, τα πήραν οι μανάδες των με κομμένα τα κεφάλια και τα θάψανε εκεί κοντά στα χωράφια και στα βουνά της Βιτλεύ. Τότε λέγει που κλαίοντας ακούστη κρίνος και κραυμός, ραχή κλαίωσα τα τέκνα αυτής. Τότε λέγει η παράδοση αυτή ότι τη νύχτα εκείνη τα παιδιά ζωντανεύουνε, σηκώνονται μέσα από τους τάφους του σαν περιστέρια, σαν λευκές ψυχές, κρατάνε, κάνουν κύκλων ουράνιου, ανέρχονται ψηλά, ψάλλουν το σανά, ψάλλουν το δόξεν ύψης Θεό, μαγεύεται η φύσης, αρμονία παίζονται στα ουράνια, νικούν Μπετόβεν και όλο, και όποιος έχει αυτή σαν του βοσκού ακούει την αρμονία των νηπίων που ψάλλουν, τον ένδοξο βασιλέα των νηπίων και των γραφά, τότε λέγω τα χαλά αφού ψάλλουν το ευατήριο της δόξης, μετά κάνουν στροφή, στροφή αυτό το σμήνο, το ποστασμή των αεροπλάνων, στην ημέρα της γιορτής ανεβαίνουν ψηλά και σημαντούν τα γράμματα, έτσι και τα σμήνια αυτά αλλάσουν κατεύθυνση, πετούν και αφήνουν τα σκυθάρια αυτών πλέον και τα άσματα, τα γιορτινά τους άσματα και βαδίζουν και περνάνε τον Ιορδάνη ποταμό και χαμηλώνουν προς το Χαρταρόν και ρίχνουν τα μύρτα και τα όρθια τους εκεί που βαπτίζεται ο Χριστός. Προχωρούν, πλησιάζουν. Πού πλησιάζουν? Στα Ρωσόλυμα, πλησιάζουν εκεί, πλησιάζουν στον τόπο όπου είναι ο τάφος του Ρόδου. Και φτάνουν πάνω στον τάφο του Ρόδου, του σφαγέως του, και αρχίζουν ένα κλάμα λυπητερών. Και βουίζουν τα φύλλα του δάφου και σύεται η γη από κάτω με το βούισμα των παιδιών που κλαίνε και θρυνούν, λέγει η διήγηση, η οποία διασώζεται κάτω στις αραβικά σφυλά, και κλαίνουν, λέει, και φωνάζουν τα νήπια αυτά, και μέσα στους τάφους, όπως η βροχή πέφτει μέσα στο μαλακό το χώμα και η βαθιά μέσα στη γη. Έτσι και οι φωνές και τα κλάματα των παιδιών προχωρούν, περνούν τον τάφο, περνούν τις πλάκες του τάφου, μπαίνουν μέσα, ξυπνούν τον Ηρώδη, τρομαγμένος ο Ηρώδης, φωνάζει, τι θέλετε, φύγετε από μέ, δεν σας θέλω να σας δω, και λοιπά. Αλλά εκείνο επίμονα, τον πιέζουν, κλαίνει και πάλι κλαίνει, οπότε πλέον ο Ηρώδης αναγκάζεται να πεταχθεί μαύρος και απέσιος όπως ο δάκον, να πεταχθεί μέσα από τον τάφο, κατάμαυρος, και να φύγει. Αλλά τα κτανήπια δεν τον αφήνουν. Τρέχουν και αυτά, τον καταδιώκουν. Φάνει ο αλητήριος ο Ηρώδης, ο μαύρος, όπως η πίσα. Φάνει, λέει, μέσα σε κάτι, λέγει η διοίκηση, φάνει μέσα σε ένα δάσος, ρημώνα, σκοτεινών και απέσεων εκεί μέσα συναντά ληστάς, τον διακρίνουν ληστέ, από πάνω από το δάσος φωνάζουν, κλαίνε τα παιδιά και ληστέ, ποιος είσαι τον ρωτάνε και όταν μαθαίνουν ότι είναι ο Ηρώδης, φύγε, εγκλήματα, σκοτώναμε πλουσίους, σκοτώναμε με ανθρώπους, νίκη δεν σκοτώναμε, φύγε από εμάς τους ληστάς και φεύγει από εκεί ο Ηρώδης και πετάει και περνάει και φτάνει μέχρι τον Μεσόγειο, θα είναι εκεί υπάρχουν πειρατέ. Πειρατικά πλοία προσπαθεί να μπει μέσα εις τα πειρατικά πλοία να σωθεί, αλλά και εκεί πλέον ορμούν τα λύπη αυτά και ο πλοίαρχος λέει ποιος είσαι και ακούεται φωνή στα ουράνια, αυτός είναι ο Ηρώδης που μας έπληξε, που μας εφώναξε και ο πλοίαρχος λέει φύγε, δεν σε δέχομαι στο πλοίο μου, θα βουλιάσω το πλοίο μου και φεύγει από εκεί ο Ηρώδης καταδιωκόμενος κατά πόδας από τα σβήνη των Αγίων Παιδιών και φτάνει που φτάνει. Φάνει αυτός μέσα σε έναν τόπο που προλίγου έχουν κρεμάσει στην κρεμάλα 25-30 ανθρώπους. Εκεί είναι ο Δήμιος, εκεί είναι οι πάντες. Και όταν τον διακρίνει ο Δήμιος, λέγει, και τον διακρίνουν όταν οι κρεμασμένοι, ζωντανεύουν οι κρεμασμένοι, φύγει από εμάς. Ξεκρεμούν τις κρεμάλες των, τα σκηνιά τους τα κάνουν σειρμοπλέγματα, τα κάνουν φραγγέλια και τον χτυπούν τον ένα γη και τον αλητήριο. Και εκείνος πια, μη έχοντας που να πάει, που να καταλήξει από βουνό και λαγκάδια, από ποτάμια σε ποτάμια, φεύγει και πάλι φεύγει. Έως ότου συναντά σε κάποιο σπίτι μέσα. Α, μέσα στο σπίτι εκείνο μπαίνει, διωκόμενος απεινός από τα σβήνη των αγγέλων και εκεί βλέπει απάνω την εικόνα του εσταυρωμένου. Προς τη λύνη τρομάζει. Αλλά παίρνει θάρρος. Στη μία εκείνη βλέπει μία μάνα, η οποία είναι έτοιμη, η οποία έκανε το έγκλημα. Ξερίζομαι στα σπράχνα της το μικρό βρέφος και το έξω με στη λιακάνη. Ε, εδώ είναι το τέρι μου, εδώ θα μείνω. Ω Χριστέ μου, ω Χριστέ μου. Ο Ηρώδης δεν βρίσκει άσυλο. Κατηλήγησε εκείνη, δεν βρήκε τόπον. Ούτε στα δάση, ούτε στα λίμνα, ούτε στα ποτάμια, ούτε στους πειρατάς, ούτε στους κρεμασμένους. Δεν βρήκε τέρι μέσα στα σπίτια που εγκληματούν. Ω Χριστέ, ω Παναγιά, ο Άγγελοι. Μη δώσω τόπος μας, δεν είναι τόπος Ηρώδου. Ελέγχω τον κόσμο. Ελέγχω τον κόσμο. Εύχομαι αδελφοί μου, τα σήμερα σε αυτά να εορτάσουμε με χαρά, με αγαλίαση, αλλά και με οδύνη και πέθος. Διότι Ελλάς, ο τόπος των Αγίων, ο τόπος των Μαρτύρων, κινδυνεύει να γίνει τόπος Ηρώδου. Όχι, δεν θα γίνει τόπος Ηρώδου. Θα πληθεί ο Ελλάς, θα εξαγνιστεί η Ελλάς, για να ακούμε πάλι σμήνια αγγέλων και αγγέλων. Δόξα ανυψίστε ο και πηγή ειρήνη να ανθρώπισε ευδοκία. Αμήν.